ti kpazira ma rung lele ni bi kpari. Palisdom nyungu ni ebre nyuhu kalto nene nanza ni nene gmanzi. Ti gimsin dama ni ri kpazira mi zolim dung ele. Isozira ma rung ni ri lambu ni bikili ezima enna zika ya kurini nyotoyo. New World Translation. Hindu ninuwa ni ninaza. Ne, ninuwa ni nido zunlube. Suengajusu. Aluatu ndu Paul da solong kriso nyumi zibak pazira marunya. Ebe ya elabundu mie domlio tulambo ni bekele. Sono, mbabu bozu zibak pazirung. Abizo ne ek pazirung gubi kriso nyuma. Teye ugurum, tombozu. Ebe ya apusulu Paul ziti kriso nyuma mbabake Ibrahim Beize. Pak pazira marung nabak pare zibadye lakoyo. Ebe abu baza zirik pazora marun leleo nabak pare zir di lakoyo. Apo sulu Paul Gustom duni diya deke anga emakrisa nyuman baba ke Ibrahim begada. Ihe wazi. Tigim sindama. Nerek pazira mazolim mdung nadumagaban labo. Eda alimi jejewi da. Ezana be lakoyo damnyo. Ele, esozira marung nerelambu nabukili. Ezima enaz ga kurini nyotoyo. Ibre, nyuhu, kato nene nanza nene nagbanzi. Pinsa gbanzi waele, yuda kreso nyoma mboba u Yeruzalem nyo, pagano zi yehuwa ga kunyota, ni piri uzino royu songi yesu hewe zabana gele, pese bale de tendo de dayo. Tomilabu, nyona ale, kato hunaku nenele. Luka, nyona nene ngurum, kato nele, pul nene nale. Yehuwa ga kungo, kugombina nenuwa nenele, alo watu ndi Yehuwa denu Roma gewiwa yo, ne errizi Yeruzalem nyo. Teo nale, tombozo. Sono be abuwez roli biyo narikpazo ramarung nabakile zirde lakoyo. Sonre bitu zi Yehuwa ka kususo ngugu zonde bengyo kunyo tekpam. Yowel, nyo nale, kaltu hunu gurum. Na isofonia yo daze, kibolgi ya kususo nyota, nagugon lele. Sofonia nyo gurum kaltu hun nanza. Natu domdene, tu duku ni ralo atorro. Ezimi Yehuwa gaya kunyotok pamyo biyole, poli si turu zi, tigim sindama nirikpaz ramzo olim drung no domogabana labu. Ibre, nyuhu, kalto nene nanza. Biyole, puwezir mazuru gubiyo, nabukpare niribizan rikpaz werung alwatu ndubu bosuyo. Mbabu bosu zibakpaz rung. Teo nadizu, tombozu. Tom du apusulu Paul yo durung bazo yo. Wilangi da nyimungay hade luzu. Ni dongo bandiga eda alabu liling. Adua, nyu hun nale kaltonen nagbanzi. Tadengiri disu dom dundiyo. Alwata nati da ale, pobosu zunoy ekpazuru rung. Paul yo daze, hali we ewenwarizi ekpazala la runyo, pe jiaza bakpazi yurunduro. Emekrisi nyuma mbobo we ruma yo de keane yo dizi. Mbubi yoyo, milu bungzi manumisinda ni mendezi mivizi ugu jona kwe na ikbarung ya mamama mungbarung mihekuda. Manumi tegadisi umbibi yoyo. Roma, nyugurum kaltu hungurum ni hunale. Tufurim dale, poliwe ekbazala la rung sinyo nabida pipozazi bakpazi rundur. Roma, nyuhuna kubanzi kaltu nidus bul nidus nali yoduzi. Elugubia. Mbozo mege bali Yesu Kristo herda ni vezu grere usalim da se esnam lobo adame da. Wene eddemo mayaya na mali yudin dengbezadana niside na zina mbu mokini Yeruzalem nyo ea grere mbubo chamemo. Na mungo miyo na langholumye na sola ni mihu mjolo hezo gubam nabiyo. Teo nansana gubanzi, tombozo. Mbarebizo ndokwa zurung sono. Nebeyo. Mbebe la gilanza kiebu uzuja udayo, pa munu zamtu. Padana bele numu lizi ya mbuboroki, bizu suwetu kwa mnyo. Eaza kiela gilanzu song, sibisa, nabalu numu lizo udumie. Mburu abuwe sudom diya, pitel dumlara, igiti ojoni anabahala, na mbubalak dumie domda zulu ndayo, poholo da. Eabane, padinga bala gilangbu uzuja udayo, sibisa, nibihu alwati za kie nabali vizu da duma. Yembo, pobozo zibakpazwe dung, Bobo zola as bolibio. No balaka alwat dinga suze to domi ele. Wet na tu yo ele. Pada sobuzu subol domindri yo. Bobozo zabakwazu erundoro. Eala lambo bozo zabakwazu runyo. Mbalugo bi hala na balam bebege arame mbubio yo. Bozo lazi. Panyo botu ndudu don zuborok nisi gubol da ikeo. Korenti de kaga jalanyinga. Nyolobe kalto nidozu nako. Mburo halam baba lakuduma nikbebekeo. Pada alakililing alwatu ndoba wala zangwe na bakwazo werunye. Kereso nyema mbobaro kubisi suweto nazum dayo. Ya gudong alwatu dayo. Pubazo za bakwazo werunro. Yehuwa ni yesu behezo ya sisu dina mbaba denga balanga. Tesaloniki deka yo nali nyinga. Nyo nale kaltu hunlur nhunlu bayoduzi. Tagubwali Yesu Kristo nereja esuwe ezoldu ne haro dantam langi hezo gujo nugubi olidoyo. Pe hez milanga nabakwazi erung domiga bandigwe kweda no domnyo duda. Ezuti ya nyakabana nabakwazi ururu. Te uluru, tombozo. Ezuba yodu izai nidozo nale kalto ugorumne naldayo. Tumi ndi ezuti ya lake. Izai unyu nidozo nale kalto ugorumne nale yoduzi. We are doke giwi ya zusu wetio. Nusu sala kuzuzote lagasi pizusu wetio. Na balga ge urujozie hilim. Nirmelie kanchulo. Ezilim limesi logote detidayo. Na eziga uguzutu ulen detidayo. Yesu Kristo dingu ne gubi badam nimwa. Ne urilere da susayo. Ne kwazuru ne ulo nomu mba paibidibuwe yo ralwat karinyendo dondedayo. Piyale. Ezutia e nyazu gobia tisu mbubo enebio. Ele, pano obe gbendo na balaku domie sabadingi bihu dalilin. Korente deka anali nyinga. Nyo gurum kalto nene nanza. Teolu ben lutusu. Tombozo. Pedasinizi ezutia gbazu gobia run nubo dombigi banale. Ebro roba da solabu. Apostolo Paul hagra ugo bangu rungbazo numuda. Emu gobi mbaba wanazunda tisal nika izi. Zolim in zolim zussum. Rilu ez rikjelmi es sodom gabbando ne rikbendin diwizu. Mbuyo, egeru bi pang. Tesalonike deka aga jalanyinga, nyo nale kaltul tozu. Pesanu Paul wili Efez ez utuya ez nabuyda, pobozo zabal nabuy nabida sun dombil gaban nabakbaz ndung lalale, ihe wizi. Po ez rila dumanden di mbuyo, ne ribizir sena jama. Rondozo gubali yesu mamanoda dom dune jiozi hawule lembe kalemo. Tom labo, nyo nele, kaltu nidozo nga kwanze. Pada sinize Paul ga solu faze kwaze ugubi arunle. E solduro sinze echelembu weneo na halabu kwende ni egem poyo. Korente deke anale nyinga, nyo hun nale, kaltu hun nga kwanze. Mburro bidasana bodo mbigiba nale, asuti ala kurrombu pae babu zoezi bakwazi bugubi ya adrung na bawole wezi bozolu webidi fei. Teo naku, tombozo. Ezima asuti ya bozo ni padasala la long na bukwazi we rung. Nabuida abu bozo zibata sunoye ulon na bukwazi rung. Elu holugu nige dar role. Bubozo zi asuti ya emozini bibil da girangwe uyodu ezima babu zo ni balambia. Yesu zibu nubi fizi iwa ele, ahagara ugo bangu ngoge gbarayo. Pipo zazi eda solong ngaziji piluida angbanaye, eli yusu zima igwanayo. Puchoni idasa angbuwina awe Efez, Pergam, netiatira olonle, ezamnye. Ihila udise igbezi, mbamu zolweyo, mangalowe, nomo homba nambangu. We, nyawaban nomba sinyalangie, nato, nyunaduzu, kaltuhu nako. Pwawruz ezutia mwazini Yesu alwatu ndubada sunoye ulonye. Padake ezutia rikizu tobegena. Teyuhu, tombozo. Eberada ngrabuza urla nirakbazana ramarung. Lala rungbazo dike ezutia rikizu to. Paul ziti kriso nyemedingzi tom nduba yoduya teke dongu bandike ndudie wazambaba na ujiyo. Efezi, nyunanza kato nene naku. Wezra da baane nyobana netulumbo bedere ulalayo. Po da sekreso nyoma mbobo yoda ibreyo olong ne hewezi. Esu zimini sinzizi zebeyo. Namunumbeliwe na yobeyo. Nesso zunuma yuyu minatang. Ne daredo eda yudunumu. Eleyo chekichebu. Ibre, nyu hunale, kaltu hunale ni hunadusu. Tada bani, pekwende ni bie velisi. Tepizo neritin rodombeo nerekpazara marun. Teyu hunugurum, tombozu. Esima bazin marta alwatu ndo pelakayezi evenoyo. Peo gubu halinyin noiz marta. Ne pelakaye alwatu natu daezi evenoyo. Pede dom nyoduzi. Pele zihla. Pede dom dema. Enyobani newa wetu ndole. Emazi. Kayak nokuyo mandumu azimi hurungba zole. Mangat gubu halinyin weyusu chayo. Ne wulum solum ne hez malangye. Mburi ribi bozom alwatu ndoda. Egadam ro azime nurro e lubun wetu ndiyo. Ne biyeba ni minduzinizi menfemindike. Padala. Kubu halinyinuwe yuzo tiyaya, edari zinu rungi bangwe odombe bizaze awen marti yaya. Te hunal ni hunadzu. Tombozu. Numangu bangwe yaribuza ritenan trilabana dumye londa sombubu Filipu nyunale kalto gurumbu nanzu daya. Paul daslong Filipu gbe dago bigbe kwe netozi. Mbu mindindi umbi, nameyami kwe de kriso da. Ne da zolim blim. No nogu yuma labu vizuida. No junu debu dodi yinaw. Se ites labu no minda we lili ntu. No mida wo ukurumam. Ewe enu solam ukurumam. Chiyam kuyum. Mida wo ukuyumam. Eda disine chirama. Eda nyin valazamtu. Elba wile. Elu zidi. Nechon lalazabagile. Eda nyin ba wile mama egeza. Elba wile. Emma zalalangeyo. Filipu. Nyonale. Kalto gurum pol nanza. Pues rada baane enya banne telumbo biso elana boas lala ne behez balange. Neten da zolim bilim. Nogu ma labu vizuda. Ne chono dobu do dino. Ya gubi zolim. Nobu do dino yo. Ne kwas gubi arum. Mbu biso bukwasi yuru nyo. Te hun nanza. Tombozo. Biso ne bukwasi yuru. Alwa tundur nozi, ea mbrezana na batul du vunum nyo barok bizu istu weto le, pepuzo na bukpazu urung ezibi yowa apusulu yuhane soholu dae. Mawzi, manuzi mimbiro ndo toyo dom yo le, plaka minda lili ngongo. Yuhane sdeka yona disinyunga kalto nanza. Numuli zi asakina uzi, pege du vunum singzi alwa tundube nozi, ea mbabazana na batul du vunum binzi nizirewezi dayo, barok bizu istu weto, na halabudo mbadana bebisa numuli zi ayo, Pugwazu werun sing. Yebudumudun mole zi no yo. Naruto zi da li lingwi yi huwana bre yo yo yo. Pepezo behezi langi. Te yu huna gugwanzi. Tombozu. Numangwi yi yorbezo ritten nirikwazi mbobaroku bisi suwetu wa suzeti da yo. Edale kwa lengo. Egeti yo jani ya zaki yo da zi. Alwatu ndibi gilimu mbe nari yo ni puwai. Ngbendiri da gubi mawa edega seneba ulu webe simiele. Bukbazo panba halaru. Mburro bubuzo bukbazuru ngbeda azutia. Esudomdiya. Numulizia nibitel dumlara alwatu nduno ezangwe badumi nibizu suwetu yoyo. Esimara da ba anabizu na ekbazala laru. Teyu hunluru. Tombozu. Pijazrel nabizu som. Puchondo kbazala laru nyawi. Piwaru zirumwa ziribizo nirikpazala laru mbubi oyo, fawe labu waru ugari. Pitiche ziril nabizu sombucho niribizo rikpazala laru. Pidila, ezimru moyo alwatu nduri zao noyo, priko vizo nibikpaziru. Ye moyo noyo, eledu moyo inanyo, pibizo nibilizi ewagari narida. Nye ngi msine jamiya yo, pibizo nibihezi langie. Teyu hunluwe, tombozo. Ezima abazin gubu ba vilana ke alwati ndubi dibuge yoyo. Peya ba vilana ke zanri. Pi dibuge yoyo alwati nduko hoda nyama. Halibu kpende nga jawi ike ngbeda azuti wii ngbeda nyama nyangai singyo pe gizidufu nimyo. Hari huru ngbazo sing alwati ndu giti yojono ino yey. Nene bo nyogofi neba hai ware ne hii yele langida adomyo. Enu ngbeda azuti unu palabuge dana bitele. Iri zinizu numu ugurumu ngugu yao ebizo etena nesin eho danyum na babu sudovunum da yon golezi e rokezi suwete kpam. Ihurro langi hezu sing alwatundu e galmasesene. Kua, ni nazana gugbanze. Sofonia, nyu naduzo kaltu hun lobe. Mark, nyu hu kaltu nene nako neniduzo. Te hun lutozo, tombozo a. Tom duwi yo salumoyo da. Tombozo ba. Long way Paul dasakresa onyema. Martin Harry bagarangwe loruze. Tebuzo ndukwa zuru ndugo bi halana bala mbobu bozu we langi hezoyo. Huyo salumo mawze. Eida laklilin nundono ojusayo. Ndom ndudu gomdiririyo ndudu gbari niriu. Chiamda nililin nesamundusu. Tongo banduru moda anum. Adua, nyu huni gubanze kato nen naduso ninduso. Pedasile, ye gobu ebidibe yoye egal dom natiu vingu dilimida ya rida internet luni yoye pebezo bukpazirun. Tom do Paul makoli singbeyo. Tuluz alwatu ndiruk bendu nirito guyo hinji yo. Pebezo bukpaziru urun. Emozi. Ebasra malon sing. Ete sozam tu hindu. Namilangi bilim ni seyi nigisi yo nerei. Kolesi nyu naduzo kaltu hun loro. Tomalabo nyu hun loro kaltu nena gubanzi. Teyo hun nako. Tombozo a. Ebe abuga bozo zirkwazo ramarun nubakpare. Tombozo ba. Nebe buwe zirla. Yehu agi yaku onu gunyotu le. Buga bozo zirkwazo ramarun nubakpare. Ibre nyu hu kaltu nena gubanzi. Eze poli ga hiu elwati da kriso nyime yo. Puwez russozra marung, tesenda ma wolo no mogo bango, ezerdem bazo labio. Tesaluni kedeka gajalanyinga, nyogu kbanzi, kaltu hunugurum. Tom nyudema.